Mela laqa numru 46 illum 22 ottubru tas-sena 2025 fl-erba' u nofs l-ewwel net qabel ma nibdew il-minuti nifirħu wkoll il-membru ġdid li b-sostituzzjoni li għamlet l-oppożizzjoni daħal f'dan il-kumitat li huwa l-Onorevoli Bernard Reku nifirħulu li se jkun parti minn dan il-kumitat. It-tieni punt nibdew bil-minuti, hemm minuti tal-45 datat 11 ta' Ġunju tas-sena kurrenti u jekk m'hawnx oġġezzjoni mill-Onorevoli membri noħodha bħala moqrija. Bħala moqrija u approvata. Grazie. Nħodha lill-minuti huma approvati u qed ngħaddi kopja tan-nuti lill-segretar tal-kumitat. It-tieni item fuq l-aġenda għandna magħna u nirringrazzjah tal-attendenza tiegħu l-Onorevoli Ministru Chris Bonnet illi se jkellimna fuq iffirmar tal-European Civil Aviation Conference ECAC Agreement. Infakkar illi iktar kmieni jidher li din is-sena kienet diġà ingħatat presentation provizorja dwar dan is-suġġett u ovvjament l-intisa kienet illi jerġgħu jiġu quddiemna kemm l-Onorevoli Ministru u l-membri tekniċi biex ituna għaliex tawna l-idea korretta li kien għadu għaddej ki works in progress u ovvjament illum se jkun hemm xi ħaġa iktar holistika u iktar lesta dwar dan il-ftehim. Nagħti l-kelma l-Onorevoli Ministru Chris Bonnet.
Grazzi, Sir Chairman. De basikament ħanamel introduzzjoni żgħira u mbagħad meta niġu għat-teknika tagħha kont sa nitlob lil kumitat japprova l-Direttur Ġenerali tal-Dipartiment kont sa ngħid tal-Avjazzjoni Ċivili, il-Kaptan Charles Patch, ikun jista' jitkellem iktar fid-dettall għax ovvjament qed titkellmu fuq affarijiet tekniċi, però fuq livell ta' introduzzjoni bħalma tafu għandna ħafna interessi fl-avjazzjoni, għandna ħafna aeroplani reġistrati Malta illi ma jaqgħux taħt skeda, mhumiex flights skedati, huma flights ta' businesses illi qed isibu ċertu diffikultajiet biex joperaw f'ċertu aeroporti fosthom tal-Iżvizzera illi mhumiex qed iħalluhom jidħlu ġewwa l-Iżvizzera proprju maħabba l-fatt illi jeżisti dan il-matelet l-agreement ta' 30 ta' april tal-1956, jiġifieri mhux eżattament il-bieraħ, fuq commercial rights of non-scheduled air services in Europe, illi aħna bħala pajjiż ma ffirmajna qatt u ma ratifikajna qatt. L-Iżvizzeri stess qed jgħidulna illi u ma jkollhomx problema jħalluna nitlu jekk hemm il-darba aħna dan l-agreement jiġi iffirmat. Dan ma jirrikjedix l-ebda awtorizzazzjoni minnaħa parlamentari, jiġifieri mhijiex xi ħaġa laqas bil-affarijiet barranina, sempliċement ġejnaw biex ninfurmaw għax aħna ġenerament meta jiġu dawn l-affarijiet, nħossu tajjeb li dan il-kumitat ikun jaf x'ikun qiegħed jagħmel propju il-gvern f'dan l-aspett. Jiena ħa niqaf għaw għax aħjar hekk billi nispiċċana mill-ħsana ngħid affarijiet li ma nafx u nistieden il-kumitat biex jara jekk jixtieqx li l-Kaptan Patch ikun jista' jitkellem u anke jrispondi xi mistoqsijiet jista' jkollu l-kumitat.
Nistieden il-Kaptan Charles Patch jiġi l-quddiem ħalli jispjega iktar b'mod tekniku dan il-ftehim. Grazzi.
Kif tenna l-Ministru dana jirrigwarda non-scheduled carriers, fatt dal-aħħar kanna problemi fl-Iżvizzera prinċipalment. U naħseb jiena related ma' Brexit, għaliex l-Ingilterra saret third country, Switzerland is on the outside. U ċertu ġett minn tagħna x'inbdew japplikaw biex itiru minn Svizzera għall-Ingilterra bdew isibu oġġezzjoni minħabba ratifika, jew noqqas ta' ratifika ta' dan id-dokument li technically, if you look at 56, aħna probablement konna part of the British Isles. So jista' jkun li dak iż-żmien ma konniex ratifikajnieh għax konna parti mill-Ingilterra. Hija stramba li jkollok dan tip ta' rejections għax il-business jets non-scheduled ħafna pajjiżi ma tantx jagħtu emphasis, aħna l-emphasis huwa fuq l-air service agreements li jkun hemm bejn il-pajjiżi għall-iskeda. So dan kien hemm kumpanija tagħna li għandha AOC Malta, AOC f'Iżvizzera bdew jaċċettawhom il-flights tal-AOC ta' Iżvizzera mhux ta' Malta. That puts us in bad light, għax ovvjament inti tgħid il-valur tal-AOC tonqsilha l-importanza. Allura aħna derimna li ovvjament kellna nsegu il-Ministru u l-Ministeru mal-ewwel tagħna widen u llum qegħdin hawnhekk biex forsi nimxu dak il-pass u npoġġu lill-Malta in the same level ma l-Iżvizzera pajjiżi oħra.
Kapitan, dan huwa trattat tal-Unjoni Ewropea, huwa trattat internazzjonali, huwa trattat Ewropew u mhux tal-Unjoni Ewropea.
Eħe, fil-fatt fil-referenza hemm jgħid li kan l-istati membri tal-ICAC, which is wider than EU. EU is 44 hija l-ICAC. ICAC goes east, ġifieri all the countries li huma teknikament European jistgħu jiġu ratifikati u jkollhom dik il-movement between them. Il-movement ma jumux beyond, ġifieri jekk inti mill-Ingilterra bitmur l-Amerika, technically da ma jgħodx, imma within the block of Europe 44 states.
Xi effetti negattivi inkwantu l-avjazzjoni jew iktar xi side effects biex ngħidu hekk, xi side effects għal setturi oħra jew l-ekonomija b'mod ġenerali?
I have my doubts, naħseb jiena fl-aħħar mill-aħħar ħafna pajjiżi ġa jinjoraw, ġifieri transfers bej pajjiżi panuma Mexiko, Slavja, għalkemm mhumiex kollha firmatarji magħna, xorta ma jemtomx problem, so I can't see anything negative minnu.
Jekk qed nifhmek sew, l-iffirmar ta' da' trattat ħajjejn fil-valur li nagħtu lill-EU sitana meta jiġu biex japplikaw ma' Civil Aviation Directorate. Tuġ jekk qed tista' tispjega.
Iva, għaliex jista' jkun illum ġunata meqjus li da' trattat ninnuqas tiegħu jista' jkun ta' żvantaġġ. Naħseb jiena l-Ministru kienu anke approċjawh l-MBA huma il-Malta Business Aviation Association li jirrappreżentaw il-ħafna mill-business operators tagħna u talba saret konġunta mill-naħa tagħhom għax huma l-membri tagħhom jaraw li dan huwa vantaġġ jew inkella ma jibqgħux żvantaġġati ngħidu hekk x'palissa huma żvantaġġati.
Sidel l-onorevoli tal-membri tal-komitat jekk għandhom xi domandi, grazzi.
Kemm sosija, jiena naċċell id-drittijiet li joħorġu minn dan trattat x'huma.
Lili, ok, li pajjiż ma jistax jirrifjuta li ajruplan Malti jkollu aċċess għal market li huwa for example, Switzerland to UK, Switzerland to Italy, għal unscheduled, ġifieri dan it's not covered, u anki għadna mal-Ewropa meta l-Ingilterra l-barra kien hemm trattat sieħ mal-Unjoni mal-Ingilterra, però meta ġiet għal non-scheduled ħallieta għal kull pajjiż, allura dak jiġi direttament għandik problemi. Imma we have no rights technically between Switzerland and UK. Because UK is outside of Europe. This gives us at least a partial right because we are now within the treaty.
Dakinar ma sarx automatikament applikabli dan it-trattat
li darba saret membru. Rollback tittara li l-Ingilterra meta ħarġet il-barru kreat dal-vacuum. Għax l-Ingilterra kienet parti of the EU, per eventually meta talqet il-barra ġiet iżolata as a non-EU state.
Fil 1979 konna independenti diġà.
Eħe, però l-Ingilterra kienu part of the EU. Allora we had no problem between Switzerland and UK. It is only when the UK ħarġu l-barra li krejna di li laqas possibilment huma għandhom għabija da ġbir li l-akuna zejra li issa ġew outside of the EU u ma kienx hemm trattat. U ma kienu firma ta' trattat fil 56. Dates way before Malta became a republic. Independent, did you have global independence?
Ma naqblu li fin 1979 għana sejna membri?
No, it covers ECAC, which is much more than the EU. So in the end, for rights of, let's say, ex-Yugoslavia, or Moldova, or even whatever, l-EU, mandiċ ta' samġibir, this gave rights for people from the 44 nations of Europe, outside the EU, to actually fly between ourselves without a problem. So it wasn't really an EU issue. All the EU countries were inside automatically, but technically it was wider than the EU, and the jurisdiction was ICAO, In fact, the trattati deposited in Montreal at ICAO and not via EU. The EU does not really look to recognize it.
M'għandkomx kommenti iktar anke minn naħa tagħkom, aħna nistgħu naħdu għal ħadna dell-ispjegazzjoni. Jomment m'hemmx għalfejn jekk tippermettu li nistgħu ngħidu għal kull bonfin li smajna l-ispjegazzjoni u sodisfatti biha jekk nistgħu naslu żejn.
Jekk tippermetti li jaqed nifhem li din hija sempliċiment dettall għaliex aħna nagħmel 79 membri mhux hekk minn 1979. Però ma sabux dokument li hemm il-firma ta' ratifika.
Għat ma konna, għat ma għamina ratifika tiegħu, għaliex teknikament way back in 56, for a period of time, konna taħdu UK. Tħanna fl-Europa, l-Ingilterra kienet fl-Europa, so there was never a restriction between Switzerland and England.
Jien naħseb għandifem il-doktor Iraqara, meta tħanna fil-79, ma firmajni eħda. Tette ferma sorta.
Iva, però se na membri fġuna jiz 79 tal-ikek, aħna. U da kien jaqa taħt l-ikek. Però uffiċjalment.
Però ma peress li ma konniex firmatari oriġinali, ma firmajna għatta xkonna komdi, dik il-verità. Issa li ġara kif ħarġet l-Ingilterra, ma over the years ħatma da. Allura, ġejna l-dak il-punt issa.
Għax ma kienx hemm il-tieġa issa.
Issa hemm il-tieġa.
Issa jkun hemm din il-formalità.
Eżatt, li niffirmaw u nirratifikaw.
Kien hemm pajjiżi oħra bħalna li kellhom l-istess ħaġa?
Kien hemm xi ratifications li kienu wara, ġifier mingħajr Hungary u anke wieħed minn l-ex-Jugoslavja ffirmaw ħafna iktar tard minn 56 iktar għall-istem hemm xi dates li huma, ma dal-aħħar ħadd ma kellu bżonn. Il-verità, few countries really dictate x'tagħmel with non-scheduled, pereżempju għandna għandna non-scheduled carriers, they're all over the place, jiftaħlu ir-radar isibhom everywhere. Few countries really nitpick on it. Jien iktar ara li r-rotta Switzerland UK is a very good route for money basis, basically. This is where people travel. U London, New York. U possibilment hemm rawna li din jaħdu parti mix-xogħol, kumpaniji Maltin, u forsi orkatilhom da xejn għandhom.
Għajn modu l-kwestjoni.
As they can shut you out, if they find it a way to shut you out, they'll do so. So with the ratification, they cannot call on this anymore, because technically we're ratified.
Il maħkum xa tiħadu għal-Italia reġistrati Malta?
Selectively, kien hemm xi tliet kumpani li applikaw il-permessi Switzerland UK u ġew imċaħda u laqas kollha nafu bih dak. Għalna li mċaħda minħabba li aħna m'aħniex ratifika ta' dak. Dal-aħħar ġifier l-aħħar one year before that nothing happened. Ġifieri l-aħħar sena li bdejt nara iċċaqli. Why? Someone, some bookworm saba x'in kien ġew question.
Grazie, nirringrazzjakom.
Però bons li aħna sejna membri.
Ġena, l-segretar, għaxaw il-traċtaqt, laqqas neħdu deċizjoni.